Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla, hain atseginak nola ipuin on bat patxada sentzutea, gera zaitez gurekin. Eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak euskaraz entzuteko. Gaur, Xerezaderen arxiboan, Etxeko aingerua, egilea Virginia Woolf, itzultzailea Ana Morales. Gaur, Virginia Woolf aspaldiko laguna dakargu berriz ere Xerezaderen arxibora. Virginia Woolf, Europako gerra arteko modernismoko idazle nagusietako bat dugu. Nobelak, ipuinak, antzerkia, artikuluak eta entseguak idatzi zituen. Bere fikzioa, adibidez, Farorantz izeneko novela, euskeraz irakur dezakeguna, Anton Garikanoren itzulpenean, prosan idatzitako poesia antzekoa da. Ekintza urria da, eta xumea. Baina haren inguruan pertsonaiek egiten dituzten gogo eta matizatuek, eta deskribatzen zaizkigun sentsazio fizikoek, filigrana egindako eraikin miragarri bat jasotzen dute. Virginia Woolf, teoria feministaren aitzindarietako bat izan zen Europan. A Room of One's Own entzeguan, emakume batek idazlea izateko behar dituen funtsezko baldintzak zehaztu zituen. Independentzia ekonomikoa eta espazio pribatu bat. Orlando novelan, generoari lotutako estereotipoak arakatu zituen. Mendeetan zehar bizi den eta aroetan barrena generoa aldatuz doan pertsonaia baten bitartez. Woolfek polemikak ere izan zituen emakumeen gaitasun intelektualaren inguruan. Xerezaderen arxiboan, haietako bat entzun dezakezu aurreko atal batean. Zapelatz jatorra sinatzen zuen zutabegilearekin, The New Statesman egunkarian euki zuen gutun trukea, alegia. Gaurkoan, Virginia Woolfek emakumeen zerbitzurako elkarte nazionalean 1931an emandako hitzaldi bat dakargu. Idazlea hil eta gero argitaratu zen The Death of the Moth liburuan, 1942an. Emakumeen lanbideak du jatorrizko izena, baina guk, Etxeko aingerua ipini diogu, bertan asaltzen den kontzeptu giltzarriaren izena. Etxeko aingerua, The Angel in the House, jatorrizko izenez, Coventry Patmore poeta ingelesak 1854an idatzitako poema narratibo luze baten izena da. Bertan, Patmorek, emakume perfektua deskribatzen du, bere mazte Emily eredu hartuta. Izugarrizko jartzuna izan zuen poemak 19. mendearen bukaeran eta 20. hasieran. Poema horren eraginez, Etxeko aingerua izena bihurtu zen emakumeen ideal viktoriarra aipatzeko deitura. Bere senarraren eta seme alaben zerbitzura eman abizi den emazte eta ama esanekoa eta apala. Kate Chopinen The Awakening novelan agertzen den Adele Gatignol, Etxeko aingeruaren adibide bat da. Charlotte Perkins Gilman idazleak, zeinaren ipuin bat, Hormako paper horia izenekoa, podcast honen beste atal batean entzun dezakezun, 1891an entzegu bat idatzi zuen, The Extinct Angel izenekoa. Bertan zioen, etxeko aingerua desagertutako espezie bat zela, dodo txoria bezain desagertua. Baina, desagertutako espezia da benetan etxeko aingerua, Perkins Gilmanek uste zuen bezala? Pentsa dezagun apur bat. Egoera arruntz bat. Adibidez, laneko bilera. Isili-xili geratzen gara bilera osoan, edo parte hartzen baldin badugu, barkezke batekin hasten gara. Adibidez, grafika hau etzaito sondo atera, barkatu, edo, hau galdera tontoa da, barkatu, baina, edota aitzakiekin. Nahi nituen datu hauek ere sartu, baina ezin izan dut. Geure hitzak desautorizatzen ditugu etxakintasunaren aitorpenekin. Niena izaditu honetan, baina... Nik honetaz ez dakit, baina esango nuke... Neure iritzia besterik ez da. Agian oker nago. Deferentzia keinu etengabeak egiten ditugu. Adibidez, behin eta berriroko barreinuak, edo baiezko konpultziboak beste nitzei. Ezesko ikuspegia hartzen dugu, abia puntu, berba egiten dugun bakoitzean. Adibidez, ez dut irakurri, nik ez dakit nola egiten den. Ez dut inoiz egin. Beherantz begiratzen dugu, ahalik eta tokirik txikiena hartuz, eskuak altzoan bilduta, hanka bat bestearen gainetik jarrita, joiekin edo hilarekin jolasean. Argi utzi behar dugu, beste ezeren gainetik emakume atsegina garela. Zuek nahi bezala, Nigatik jendeak dioena. Maitatuak izateko premia larria dugulako. Bilera bateko kako txarteko mikromaitasun korporatibo pasakor miserablea besterik ezpada ere. Ikaragarri gogorra egiten zaigu iritzia utzutzean ematea, aditamendu eta apaltasun adierazpen horiek guztiak gabe? Ba, orduan, zorroztu belarria. Zehalakoetan, behar bada, aingeruaren egoaren astindua entzungo dugu gelan, flap-flap, geure ondoan. Eta belarria trebatzen dugunean, agian, sarriago ere entzungo dugu. Etxean, etxeko lanak eta egin beharrak banatu behar ditugunean, edo maitalarekin gaudenean, noean. Mututasuna, autoanulazioa, zerbitzua, martiri bokazioa, umetasun eternal paralizantea. Horra hor etxeko engerua ezagutzeko ezaugarri batzuk. Ikusten baduzu, akatu, txikitu, birrindu, ez izan errukirik. Baina ez pentsa erreza izango denik. Virginia Woolfek esan zuen, asko zailagoa da mamu bat hiltzea, errealitate bat hiltzea baino. Eta orain, entzun dezagun, Virginia Woolfen etxeko aingerua. Zuen idazkaria konbidatu ninduenean etortzera. Esan zidan zuen elkartea, emakumeen enplegua sarduratzen dela. Eta neure esperientzia profesionalez, zuei zerbait esatea proposatu zidan. Egia da, emakumea naizela. Egia da, lan egiten dudala. Baina, ze esperientzia profesional izan dut nik? Zaila da esaten. Nire lanbidea literatura da. Eta lanbide horretan, emakumeek esperientzia nobedoso gutxiago izan dute beste ezeinetan baino, agertokiak alde batera utzita. Esan nahi dut, emakume izatearekin lotuta dagoen esperientzia berri gutxiago. Izan ere, bidea orain dela urte asko urratu zuten. Fanny Barnick, Afra Benek, Harriet Martinok, Jane Austenek, George Eliotek. Nire aurretik emakume famatu asko egon dira, eta askoz gehiago ez ezagunak eta ahaztuak, bidea zelaitzeko eta nire urratsak normaltzeko. Beraz, idazten jarri nintzenean, oso oztopo material gutxi aurkitu nituen bidean. Idaztea, jardun errespetagarri eta kaltebakoa zen. Lumaren karraskak ez zuen urratu familiaren bakea. Etxeko diru poltsak ez zidan eskakizunik egin. 16 peniketan Shakespearen lan guztiak idazteko adina paper eros daiteke, horretarako gogoa izan ezkero. Idazleak ez du behar ez pianorik, ez modelorik, ez Paris, Viena edo Berlinik, ez maizurik, ez maistrarik. Jakina, paperaren merketasuna da, emakumeek idazketan, beste lanbide batzuetan baino lehenago aurrera egin izanaren arrazoia. Baina, neure historioa kontatuko dizuet. Historio simplea da. Nahikoa duzu imaginatzean neska bat logela batean, eskuan luma duela. 10 ordu batera bitartean, luma hori eskerretik eskumara mugitu besterik ez zuen egin behar. Gero bururatu zitzaion, azken batean nahikoa simplea eta merkea den gauza bat egitea. Horri hoietako batzuk gutun azal batean sartu, penike bateko seilua ezarri bazterrean, eta gutun azala izkinako ontzigorrira botatzea. Horrelaxe bihurtu nintzen kazetari. Eta nire aleginak ordaina auki zuen urrengo hilabeteko lehen egunean, guztiz egun loriatzua niretzat. Editorearen gutuna jaso nuenean, libra bat, 10 txelin eta 6 penikeko txeke batekin. Baina, ikustezaz zuen, zein gutxi merezi dudan emakume profesionalaren izena, zein gutxi dakidan nik alako bizitzen borroka eta zailtasunez, aitortu behar dut, diru hori ogi eta gurinetan, errentan, zapata eta galtzerdietan, edo harakinarenean gastatu beharrean, kalera irten eta katu bat erosi nuela. Katu politxa, katu pertsiarra, berehala ikamika garratzetan murgildu ninduena auzokoekin. Bada gauza errezagorik artikuluak idaztea eta etekinekin katu pertsiarrak erostea baino. Baina egon apur batean. Artikuluak zerbaiti buruzkoak izan behar dira. Nirea, ondo gogoratzen badut, gizon famatu baten novela bati buruzkoa zen. Eta erreseina idazten nenbilela, konturatu nintzen, liburuen erreseinak idatziko banituen, mamu jakin batekin borroka egin beharko nuela. Eta mamu hori, emakume bat zen. Eta hobeto ezagutzera heldu nintzenean, poema famatu bateko heroinaren izenaz deitu nion. Etxeko aingerua. Bera jartzen zen, ni eta paperaren artean, erreseinak idazten nengoenean. Berak egiten zidan traba eta galarazten zidan denbora, eta alako oinazea ematen zidan, non azkenean, hil egin bainuen. Zuek, belaunaldi gazteago eta zoriontzuago batekoak zaretenok, agian ez duzue haren berri. Behar bada ez dakizue zertaz nabilen, etxeko aingerua aipatzen dudanean. Alik eta laburren deskribatuko dizuet. Izugarri esanekoa zen. Ikaragarri xarmangarria zen. Erabat, ez berekoia zen. Bikaina zen familia bizitzako arte zailetan. Egunero sakrifikatzen zen. Oilaskoa bazegoen, berak hanka hartzen zuen. Haize korronterik bazebilen, bera toki horretan jesartzen zen. Labur esan da, alako moduan zegoen egina, non sekula etzeukan bere iritzi edo guraririk. Nahiago zuen beti besteen iritzi eta gurariekin batekin. Beste zeren gainetik, esan beharrik ere ez daukat, garbia zen. Garbitasuna bide zen haren edertasunik handiena. Lotsagorritzea perriz, haren grazia. Egun haietan, Victoria erreginaren azkenak, etxe bakoitzak bere aingerua zeukan. Eta idazteari eman nionean, lehenengo hitzetan bertan egin nuen topo berarekin. Haren egoen itzalak horria estali zuen. Haren gonaren firrista entzuten nuen gelan zehar. Bestela esan da, luma hartu bezain laster gizon famatuaren nobelaaren erreseina egiteko, nire atzera irristatu eta ahapeka esan zidan. Maitea, neska gaztea zara. Gizon batek idatzitako liburu batez idazten zabiltza. Izan atsegina, izan xamurra. Lauzengatu, engainatu. Erabili gure sexuaren arte eta trikimailu guztiak. Ez dezala inok sekula igarri zeure kabuz pentsatzen duzula. Guztiaren gainetik, izan zaitez garbia. Eta nire luma gidatzekoa egin zuen. Orain kontatuko dizuet neure buruari merituren bat aitortzen diodan ekintza bakarra. Naiz eta egia esan, meritu hori berez dagokien diru apur bat utzi zidaten arbaso bikain batzuei. Esan dezagun, 500 libra urtean. Zeinei esker, enengoen nire xarma utzaren menpe, bizimodua ateratzeko. Buelta eman nuen, eta lepotik heldu nion. Al nuen guztia egin nuen ura hiltzeko. Nire desenkusa, epaitegira eramango banindute, izango litzateke autodefentsan egin nuela. Nik bera hil espanu, bera kilko ninduen. Bihotza erauziko zion nire idazketari. Izan ere, luma paperean ezarri bezain laster, jabetu nintzen ezin daitekela ez da novela baten erreseinarik egin, zeure kabuz pentsatu barik. Adierazi gabe, zeure ustez egia dena giza harremanez, moraltasunaz, sexuaz. Eta emakumeek, etxeko aingeruaren arabera, ezin dute gai hauetaz jardun, modu libre eta irekian. Liluratu egin behar dute, harmonia ezarri behar dute. Gordin esateko, gezurrak esan behar dituzte, aurrera egingo badute. Beraz, haren egoaren itzela edo haren aloaren distira horrian sumatzen nueneko, tintontze hartu eta bota egiten nion. Kostata hil nuen. Asko lagundu zion irudimenezkoa izateak. Askoz gaitzagoa da mamu bat hiltzea, errealitate bat hiltzea baino. Gainetik kendu nuela uste nuenean, han bueltatzen zen beti, narraz. Azkenean, hil egin nuela arro badiotere, borroka gogorra izan zen. Denbora asko kendu zidan, asko sobeto eman nezakeena gramatika grekoa ikasten, edo munduan zehar. Aventura bila. Baina benetako esperientzia izan zen. Garai hartan, emakume idazle guztiek nahita ez izango zuten esperientzia. etxekoen gerua hiltzea, emakume idazlearen lanaren parte bat zen. Baina jarrai dezadan, neure historioarekin. Hain gerua hilda zegoen, zer geratzen zen orduan. Esan liteke, objektu simple eta arrunt bat geratu zela. Emakume bat, logela batean, tintontzi batekin. Bestela esan da, faltsukeria gainetik kenduta, emakume gazteark bera izan besterik ez zuen egin behar. Ah, baina, zer da bera? Esan nahi dut, zer da emakume bat? Benetan diotzuet, ez dakit. Ez dut uste zuek dakizuenik. Ez dut uste inok jakin ahal izango duenik, harik eta emakumeak, gizakien esku dauden arte eta lanbide guztietan, bere burua aditzera eman arte. Horixe da ni gaur ona etortzearen arrazoietako bat. Zuenganako begirunea. Zuen esperimentu ez, emakume bat zer den erakusteko prozesuan baitzaudete. Zuen utzegite eta asmatzen bidez, informazio izugarri garrantzitsu hori guri emateko prozesuan baitzaudete. Baina neure esperientzia profesionalen kontakizunarekin jarraituko dut. Lehen errezeinarekin, libra bat eta 16 penike irabazi nituen. Eta katu pertsiar bat erosi nuen irabaziokin. Gero, handi gura egin nintzen. Katu pertsiarra oso ondo dago, esan nuen. Baina katu pertsiarra ez da nahikoa. Automobila euki behar dut. Eta horrela egin nintzen nobelista. Ze oso gauza bitxia gertatzen baita. Jendeak automobil bat ematen dizu, zuk historio bat kontatzen badiozu. Eta are gauza bitxiagoa, munduan ez dago gauza atseginagorik, historioak kontatzea baino. Askoz lakegarriagoa da, novela famatuen erreseinak idaztea baino. Eta, hala ere, zuen idazkariari kasu egin behar badiot, eta novelista gisa izan dudan esperientzia profesionalez berba egin, novelista nintzela gertatu zitzaidan oso esperientzia bitxi bat kontatu behar dizuet. Eta hau ulertzeko, lehenengo eta behin, saiatu behar zarete novelista baten gogo egoera irudikatzen. Ez dut uste, sekretu profesionalak zabaltzen ari naizenik, esaten badut, novelistaren guraririk handiena dela ahalik eta inkontzienteen egotea. Etengabeko letargian jarri behar du bere burua. Nahi du, bizitza lasaitasun eta erregulartasunik handienaz pasatzea. Idazten ari denean, nahi ditu arpegi berak ikusi, liburu berak irakurri, gauza berak egin egunik egun. Hartara, ezek hautsi ez dezan, bera bizi deneko ilusio hori. Ezek ez dezan astoratu edo azaldatu, espiritu lotxati eta ametsezko hori. Irudimena, inguruak misterioski usnatzen, astatzen dabilelarik, just mugitzen, batetik bestera jauzika, bapateko deskubrimenduak egiten. Susmoa dut, egoera hau berdina dela gizonentzat eta emakumeentzat. Edo zelan ere, nahi dut zuek ni imaginatzea, novela bat idazten trantze egoera batean. Gura dut irudikatzea neska bat jesarrita, luma eskuan duela. Minutuetan eta are orduetan ere, tintontzian bustibarik. Neska horretaz pentsatzen dudanean, burura datorkidan irudia, arrantzalarena da. Laku sakon batean ertzean jesarrita, ameslari, gainaberari helduta. Neskark, aske utzia zuen bere irudimena, inkontzientearen sakonean urperatuta dagoen munduko arroka eta zerrikitu guzti-guztiak libre arakasitzan. Eta orduan euki zuen esperientzia. Nire ustez, emakume idazleengan, gizonengan baino asko zarruntagoa den esperientzia. Neskari, irrist egin zion pitak atzamar artean. Alde egin zion irudimenak. Bila ibilia zen putzuetan, sakonunetan, arrain handienak lodautzan, toki ilunetan. Eta orduan, talka bat egon zen. Estanda bat. Aparra eta nahasmena. Irudimenak jo egin zuen gauza gogor baten kontra. Neska ametxetik itzarri zen. Bihotz esturarik handiena eta lasgarriena sentitu zuen. Metaforarik gabe esateko, gauza batez pentsatu zuen, gorputzarekin, pasioekin zerikusia zuen gauza batez, emakume batek esatea desegokia zena. Gizonak, esaten zion buruak, txundituta geratuko dira. Bere pasioez egia esaten duen emakume batez, gizonek esango zutenaren kontzientziak esnatu zuen emakumea bere artista inkontzientziatik. Ezin zuen idazten jarraitu. Trantzea amaituta zegoen. Haren irudimenak ezin zuen lanean jarraitu. Uste dut, hau oso esperientzia arrunta dela emakume idazleentzat. Beste sexuaren konbentzionaltasun ikaragarriak oztopoa jartzen die. Ze, naiz eta gizonek, zentzu handiz, beren buruari askatasunik handiena eman kontu horietan, zalantza dut, jabetzen ote diren edo kontrola dezaketen, zein zorroztasun ikaragarriaz kondenatzen duten askatasun bera emakumeengan. Hori esek izan ziren, beraz, nik izandako bi esperientzia oso benetako. Horiek izan ziren, nire bizitza profesionaleko abenturetako bi. Lehenengoa, etxeko aingerua hiltzea, konpondu nuela uste dut. Hil egin zen. Baina, bigarrena, nire esperientzia fisiko ez, egia esatea, ez dut uste konponduta dudanik. Zalantza dut, oraingo inongo emakumek konpondu ote duen. Emakumeen aurkako oztopoak, izugarri sendoak dira oraindik. Eta hala ere, oso zailak definitzen. Kanpotik ikusita, bada gauza simpleagorik liburuak idaztea baino? Kanpotik ikusita, ze oztopo du emakume batek, gizon batek ez duena. Barrutik, nik uste dut oso desberdina dela. Emakumeak, mamu asko borrokatu behar ditu oraindik, aurreritzi asko gainditu. Benetan uste dut, oraindik ere luze joango dela, emakume bat liburu bat idazten jesarri aldenerako, akabatu beharreko mamu bat aurkitu gabe, arroka baten kontra jo gabe. Eta hori hala bada literaturan, emakumeentzako lanbiderik askeena den honetan, ze ote da, lehenengo aldiz hartzen ari zareten lanbide berriotan. Galdera hauek egin nahi nizkizueke zuei, denborarik banu. Eta egia esan, neure esperientzia profesional bi horiek azpimarratu baldin baditut, hori da uste dudalako, zuenak ere badirela, molde diferentetan bada ere. Bidea ustez urratuta dagoenean ere, emakume bati ezek galarazten ez dionean, medikua, abokatua, funtzionarioa izatea, mamu eta oztopo asko daude, nik uste, goitik bera begira, bidearen ertzeetan. Mamu eta ostopok definitzea, balio eta garrantzi handienekoa iruditzen zait. Horrela baino ezin baita ataza hau elkarlanean egin, zailtasunak gainditu. Baina horretaz gain, eztabaidatu behar ditugu borroka honetan ditugun helburuak eta xedeak. Aztertu behar dugu ostopo eskerga hauen aurka zertarako borrokatzen ari garen. Ezin ditugu jakintzat eman xede hauek. Etengabe kolokan jarri eta ikertu behar ditugu. Gure jarrera osoak, nik uste dudanez, hemen, areto honetan, historian lehen aldiz ez dakiz zenbat lanbide diferentetan diharduten emakumez inguraturik nagoela, egundoko interesa eta garrantzia dauka. Zeuen gelak irabazi dituzue, orain arte gizonena bakarrik izandako etxean. Gai zarete, neke eta esfortzu handiarekin bada ere, errenta ordaintzeko. Zuen urteko 500 librak irabazten ari zarete. Baina, askatasun hori, hasiera besterik ez da. Gela, zeuena da, baina utzik dago oraindik. Jantzi beharra dauka, apaindu beharra dauka, partekatu beharra dauka. Zelan jantziko duzue? Zelan apainduko duzue? Norekin partekatuko duzue? Eta zein baldintzapean? Iruditzen zait, galdera hauek garrantzi eta interes izugarria dutela. Historian lehen aldiz, galdera horiek egiteko moduan zaudete. Lehen aldiz, gai zarete zeuen kabuz erabakitzeko zein erantzun eman behar zaien. Pozik geratuko nintzateke zuekin galdera eta erantzun hoiek eztabaidatzen. Baina ez gaur, amaitu zait denbora, eta hementxe bukatu behar dut. Entzun duzu, Etxeko aingerua. Egilea, Virginia Woolf. Itzultzailea, Ana Morales. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Besterik adierazi ezean, gure musikak jamendo.cometik hartuak dira, eta soinu efektuak berriz freesound.cometik ateratakoak. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Gure audioak online entzuteko edo eskuratzeko eta podcastaren arpidedun egiteko, bilagaitzazu iTunesen edo joan gure blogera irubebikoitz.blogak.com/ixalp. Irriketan gaude zure iritzia jakiteko eta zure gurariak betetzeko. Beraz, gure blogera soazenean, ez ahaztu iruzkina ustea eta irakurgai proposamenak egitea. Eskerrik asko gurera hurbiltzeagatik. Gustora egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!